Uzkalnītē pie Jāņa Akurātera memoriālā muzeja uzslietā armijas telts mēnešu garumā kļūst par brīvdabas skatuvi. Nosaukums kafē Splīn aizgūts no Akurātera stāsta par strēlnieku, dzejnieku un mākslinieku kara situācijā pašu radīto cilvēcisko patvērumu, kad vakaros fonā donot kara troksnim viņi pulcējās kopā, dzēra tēju, dziedāja, runāja par dzīvi un mākslu viņu puskara lauka.
Tad ir šis slavenais Jukuma vāciešu uzaicinājums, jeb kā es viņu raksturu iesaukums.
Akcijas veidotājs Viktors Jansons aizrautīgi stāsta par Zemgales pulka komandieru Jukuma vāciešu aicinājumu latviešu māksliniekiem un literātiem stāties strēlniekos un pildīt sanitāru, korespondentu vai kara hronista pienākumus.
Ja viens, ka tu eji pret ienaidnieku, nu labi, tu tevi nošaus. Bet tu ar šiem līķiem, pusdzīvajiem, ievainotiem strēlniekiem esi dienā kopā. Un lai saglabātu šo cilvēcību, Jānis Akuraters atcerējās kafē Splīn Parīzē, kur bija brīnišķīga mūzika, kur bija skaistas sievietes, kur bija erotika, kur bija vīns un šampānietis un dejoja un smējās un spēlēja akordinu un ģitāru un visu dzīvi. Un lai to saglabātu, viņš arī uzbūvēja ik vakarus šo kafē Splīn. Tās bija pirtiņas, kur fronte virzījās uz priekšu, mazas klētiņas, šķūnīši.
100 gadus vēlāk, kā atbalsts Akurātera muzeja dārzā tapusi šodienas kafē Splīn. Armijas telts, kur par dzejnieku, mākslinieku un komponistu likteņiem kara laukā vēstīs šodienas mākslinieku iesaukums. Tostarp Ieva Akurātera, Marina Umova, Ieva Parša, Juris Kulakovs un citi.
Juris Kulakovs, kas ir uzrakstījis brīnišķīgas 12 dziesmas, ļoti neparasti ne viņa pat stilā. Tas ir Andrejs Selickis, kas raksta speciālu veltījumu Jukumam vācietim.
Dienā, kad viesojos Akurātera muzejā, Viktors Jansons kopā ar savu kādreizējo skolnieku Reini Suhanovu gatavojas vēl kādam no kafē Splīn notikumiem. Izrādēja dialogam Šilera laupītāji trīs atklāsmēs. Šo savulaik pirmo latviski iestudēto lugu kara laikā spēlēja paši strēlnieki. Nežēlība un izmisīga vēlme atdzimt tīram. Paralēlas lugā un karā velk Viktors Jansons un Reinis Suhanovs.
Šis darbs Šilera laupītāji var kļūt par tādu atslēgas darbu. Ne tik daudz, lai es saprastu viens, ko es augstāk teicu par Jukumu Vāciet, par Jānu Akuroteru, par veselu rindu mākslinieku un dzejnieku, bet par to, kā kļūt atpakaļ, atkal par cilvēku. Kā Kārlis teica, ko viņš grib atgriezties?
Mātes miesās pēc slepkavošanas, ilgstošas slepkavošanas, zakšanas. Šī vēlme kļūt par cilvēku, jo pēc tā, ko viņš iziet tajā karā un iziet tajā laupīšanā, viņš nevar būt vairs vienkārši cilvēks, kurš piedzims, kurš strādā, kurš mīl.
Akcijas kafē Splīn ietvaros Akurātera muzejā būs apskatāmas arī trīs izstādes, ko atklās ceturtdien. Stāsta muzeja pārstāve Maira Valtere.
Gan no glezniecības vecmeisteriem, gan mūsdienu mākslinieki Ingu un Audere ar Maiklu Rodžeru, Maikls Rodžers no ASV, viņi veido stikla izstādes ar moderno mākslu, runājot par Pirmā pasaules kara tēma, par sajūtu, par izjūtu, kā tas rezonē šodien. Un Viktoram būs brīnišķīga izstāde skapī, viņa vecās māca pūras skapī. Tās lietas, kas ir viņa ģimenē saglabājušās, tad no Pirmā pasaules kara, tur vecs zābaks, tur dokuments, tur vēl kaut kas.
Līdz pat septembra vidum Akurātera muzejas improvizētajā kafē Splīn armijas teltī viesus darbdienās uzņems līdz pat 9:00 vakarā, bet darbu sāks 3:00 dienā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.